տանը մի մանկավարժ կա, հույն,
ասաց նա, դիմելով Պետրոնյոսին,
որ սովորեցնում է մեր տղային, իսկ աղջիկը ունկնդիր է լինում դասերին. Ծտիկ է դեռ, բայց սիրելի ծտիկ, որին երկուսս ևս ընտելացել ենք.
Պետրոնյոսը այժմ դիտում էր բաղեղի և այծատերևի միջով պարտեզը և այնտեղ զվարճացող եռյակը. Վինիկյոսը հանել էր տոգան և միայն տունիկայով դեպի վեր էր ձգում գնդակը, որը Լիգիան, դիմացը կանգնած, աշխատում էր բռնել բարձր պարզած ձեռքերով. Աղջիկը առաջին ակնթարթում մեծ տպավորություն չգործեց Պետրոնյոսի վրա, թված նրան շատ նիհար, բայց այն րոպեին, երբ Տրիկլինյոյում զննեց նրան մոտիկից, նա ինքն իրեն մտածեց, որ այդպես կարող էր երևալ միայն արշալույսը, և իբրև գեղագետ հասկացավ, որ նրա մեջ կա ինչ-որ արտասովոր բան. Բոլորը նկատեց և բոլորը գնահատեց, և վարդագույն թափանցիկ դեմքը, և կապուտակ, որպես ծովի մակերևույթը աչքերը, և թարմ, կարծես թե համբույրի համար ստեղծված չրթունքները, և ճակատի փղոսկրես սպիտակությունը, և ոլորներին սաթի կամ կորնթական պղնձի պես փայլող մուգ մազերի խտությունը, և նուրբ պարանոցը, և ուսերի աստվածային կլորությունը, և ամբողջ կազմվածքը, ճկուն, բարակ, մայիսյան, երիտասարդությամբ և նոր բացված ծաղիկներով բուրող. Նրա մեջ զարթնեց արվեստագետը և գեղեցկության երկրպագուն, որ զգաց, որ այս աղջկա արձանի տակ կարելի է փորագրել գարուն։ Հանկարծ նա հիշեց Քրիսոթեմիսին և ուզեց ծիծաղել։ Ոսկե փոշին մազերին ցանած և հոնքերը սևացրած, նա երևաց իրեն անասելի կերպով թառամած, դեղնած, թերթիկները վայր թափող վարդի պես մի բան։ Իսկ մի ժամանակ այդ Քրիսոթեմիսի համար իրեն նախանձում էր ամբողջ Ռոմը։ Հետո մտաբերեց նա Պոպեյային, և այդ անզուգական Պոպեյան նույնպես երևաց իրեն անհոգի, մեղրամում է դիմակ։ Այս տանագրիական գծերով աղջիկը ոչ միայն գարուն էր, էր նաև փայլող փսիք է, որ թափանցում էր նրա վարդագույն մարմնի միջից, ինչպես ճառագայթը թափանցում է ղամպարի միջից։
«Վինիկյոսը իրավացի է», մտածեց նա, «իսկ իմ Քրիսոթեմիսը պարավ է. Պարավ, ինչպես Տրովան»։
Ապա դարձավ Պոմպոնիա Գրեկինային և ցույց տալով պարտեզի վրա ասաց.
«Հասկանում եմ այժմ, Դոմինա, որ այսպիսի երկուսի ներկայությամբ գերադասում եք ձեր տունը Պալատիոնի մեծարքներից և կրկեսից»։
«Այո»,
պատասխանեց նա, աչքերը փոքրիկ Ավլոսի և Լիգիայի կողմը ուղղելով։ Իսկ ծերունի զորավարը սկսեց պատմել աղջկա պատմությունը, և այն, ինչ որ լսել է շատ տարիներ առաջ Ատելիոս Հիստերից, հյուսիսային մառախլապատի մեջ ապրող լիգիական ազգի մասին։ Երիտասարդները վերջացրին խաղը և մի քանի ժամանակ զբոսնում էին պարտեզի ավազի վրա, աչքի ընկնելով մրտենիների և նոճիների մուգ խորության մեջ երեք սպիտակ արձանների պես։ Լիգիան բռնած ուներ փոքրիկ Ավլոսի ձեռքից, մի քիչ զբոսնելուց հետո նրանք նստեցին նստարանի վրա, Պիսկինայի մոտ, որ պարտեզի մեջ տեղներ գտնվում։ Բայց մի րոպե անցած Ավլոսը վեր թռավ, պարզ ջրի մեջ ձկներին վախեցնելու համար, իսկ Վինիկյոսը շարունակեց զբոսանքի ժամանակ սկսած խոսակցությունը։ «Այո», ասում էր նա ցածր, դողդոջուն ձայնով, «դեռ նոր էի վրայիցս ձգել պրետեքստան, որ ինձ ուղարկեցին ասիական լեգիոնները. քաղաքին չծանոթացա, չծանոթացա ոչ կյանքին, ոչ էլ սիրուն. Անգիր գիտեմ կտորներ Անակրեոնից և Հոմերոսից, բայց չէի կարողանա Պետրոնյոսի պես ոտանավորներ արտասանել այն ժամանակ, երբ միտքս զարմանքից համրանում է և չի կարողանում սեփական բառեր գտնել. Մանուկ հասակումս այցելում էի Մուսոնյոսի ուսումնարանը, ուր ինձ ասում էին, թե երջանկությունը նրա մեջն է, որ ցանկանաս այն, ինչ որ ցանկանում են աստվածները. Ուստի և կախված է մեր կամքից, սակայն ես կարծում եմ, որ կամի ուրիշ, ավելի մեծ և ավելի թանկագին երջանկություն, որ մեր կամքից կախված չէ, որովհետև նրան կարող է տալ միայն սերը»։ իրենք աստվածները որոնում են այդ երջանկությունը։ Ահա եւ ես, Լիգիա։ Ես, որ դեռ մինչև այսօր սեր չեմ իմանում, գնալով նրանց հետքերով, որոնում եմ նույնպես այնպիսի մի էակ, որ ինձ կամենար երջանկություն տալ։ Լռեց, և մի քանի ժամանակ լսելի էր միայն ջրի թեթև ձայնը, ուր փոքրիկ ավլոսը քարեր էր նետում վախեցնելով ձկներին։ Հետո Վինիկյոսը կրկին սկսեց խոսել, ավելի մեղմ և ցածր ձայնով. Իհարկե, ճանաչում ես Վեսպասյանոսի որդի Տիտոսին։ Ասում են, հազիվ պատանեկան հասակից դուրս գալով, այնպես սիրահարվեց Բերենիկային, որ քիչ էր մնում կարոտից մեռներ։ Այդպես սիրելու ընդունակ կլինեի և ես, Լիգիա։ Հարստություն, փառք, իշխանություն, միայն ծուխ են, ունայնություն։ Հարուստը կգտնի իրանից հարստին, փառաբանվածին մոռացնել կտա ուրիշի ավելի մեծ փառքը, ուժեղին կհաղթի ավելի ուժեղը։ Բայց միթե ինքը կեսարը, միթե մինչև անգամ մի որևէ աստված կարող է ավելի մեծ վայելչություն զգալ կամ ավելի երջանիկ լինել, քան թե մի հասարակ մահկանացու այն րոպեին, երբ նրա կրծքին շունչ է առնում անգին մի կուրծք, կամ երբ նա համբուրում է սիրած շրթունքները։ Սերը մեզ հավասարեցնում է աստվածներին, ո Լիգիա։ Իսկ սա լսում էր անհանգստությամբ, զարմանքով և միևնույն ժամանակ այնպես, կարծես թե լսելիս լիներ հունական սրնգի կամ քնարի ձայնը։ Թվում էր իրեն երբեմն, իբր Վինիկյոսը մի ինչ-որ հրաշալի երգ է երգում, որ ծորվում է իր ականջները, հուզում է արյունը և միևնույն ժամանակ լցնում է իր սիրտը ուշագնացությամբ, երկյուղով և մի ինչ-որ անհասկանալի ուրախությամբ։ Թվում էր իրեն նույնպես, որ Վինիկյոսը մի այնպիսի բան է ասում, որ առաջ արդեն իր մեջ եղել է, բայց որի մասին չէր կարողանում իրեն հաշիվ տալ։ Զգում էր, որ նա իր մեջ մի բան է արթնացնում, որ առաջ քնած էր, և որ այդ րոպեին անորոշ երազը ստանում էր ավելի ու ավելի պայծառ, հաճելի և գեղեցիկ ձևեր։ Մինչ այդ արևը վաղուց անցել էր Տիբերիսի ետևը և իջել էր ցածր, հանիկուլի բլրի գագաթի։ Անշարժ նոճիների վրա ընկնում էր կարմիր լույսը, և ամբողջ օդը նրանով լցված էր։ Լիգիան բարձրացրել էր իր կապույտ, կարծես թե քնից արթնացած աչքերը Վինիկյոսի վրա, և հանկարծ երեկոյան վերջալույսի մեջ, դեպի ինքը խոնարած, դողդոջուն պաղատանքը աչքերին, այդ տղամարդը երևաց իրեն բոլոր տղամարդկանցից և այն բոլոր հունական ու հռոմեական աստվածներից գեղեցիկ, որոնց ինքը տեսել էր մեհյանների ճակատին։ Իսկ Վինիկյոսը իր մատներով թեթև բռնելով աղջկա ձեռքը արմունկից վերև հարցնում էր. «Միթե չես հասկանում, Լիգիա, ինչու եմ այս ասում քեզ»։ «Ոչ»։ Շշնջաց օրիորդը այնպես ցածր, որ Վինիկյոսը հազիվ լսեց։ Բայց չհավատաց նրան, և ավելի ու ավելի սեղմելով նրա ձեռքը, կսեղմեր նրան իր կրծքին, որ մուրճի պես բաբախում էր չքնաղ աղջկա զարթեցրած տրփանքի ազդեցությունից, և ուղակի կուղղեր նրան բորբոքող բառեր, եթե մրտենիներով շրջապատված շավխի վրա չերևար ծերունի ավլոսը, որ մոտենալով ասաց.
«Արևը մայր է մտնում, զգուշացեք երեկոյան ցրտից, և հանակ մի անեք Լիբիտինայի հետ»։
«Ոչ», պատասխանեց Վինիկյոսը. «Ես դեռ վրաս չեմ ձգել տոգաս և ցուրտը չեմ զգում»։
«Տես, լեռների ետևից արդեն հազիվ կեսն է երևում»,
նկատեց ծերունի զորավարը։
«Երանի թե այստեղ Սիկիլիայի քաղցր կլիման լիներ, ուր երեկոներ ազգաբնակչությունը հրապարակներում հավաքվում է, մայր մտնող Ֆեբոսին խմբական երգերով հրաժեշտ տալու»։
Եվ մոռանալով, որ մի րոպե առաջ ինքը զգուշացնում էր Լիբիտինայից, սկսեց պատմել Սիկիլիայի մասին, ուր կալվածքներ ուներ և ընդարձակ տնտեսություն, որը սաստիկ սիրում էր։ Հիշեց նույնպես, որ շատ անգամ մտքովը անցել է տեղափոխվել Սիկիլիա և այնտեղ հանգիստ վերջացնել կյանքը։ Բավական է, որքան ձմեռվա եղյամ է տեսել նա, ում գլուխը ձմեռը արդեն սպիտակացրել է։ Դեռ տերևը չի ընկնում ծառերից, և քաղաքի վրա քաղցր ժպտում է երկինքը, բայց երբ խաղողը կդեղնի, երբ ձյունը կնստի ալբանական լեռներին և աստվածները սրընթաց հողմերով կայցելեն կամպանիան, այն ժամանակով գիտի, արդյոք չի տեղափոխվի ամբողջ ընտանիքով իր գյուղական խաղաղ կացարանը։ «Ցանկություն ունի՞ս Հռոմը թողնելու, Պլավդիոս?» հարցրեց հանկարծակի անհանգստությամբ Վինիկիոսը։
«Այդ ցանկությունը վաղուց է, որ ունիմ», պատասխանեց Ավլոսը, «որովհետև այնտեղ ավելի հանգիստ է և ապահով»։
Եվ սկսեց նորից գովաբանել իր այգիները, խաշները, կանաչի մեջ թաքնված տունը և բլուրները, ուր բզում են հազարավոր մեղուներ։ Բայց Վինիկիոսը ուշք չէր դարձնում այդ հովվերգական հնչյունների վրա, և միայն այն մասին մտածելով, թե կարող է կորցնել Լիգիային, նայում էր Պետրոնիոսի կողմը, կարծես միայն նրանից էր փրկություն սպասում։ Այս միջոցին Պետրոնիոսը, Պոմպոնիայի կողքին նստած, զմայլվում էր մայր մտնող արևի, պարտեզի և ձկնարանի մոտ կանգնած խմբի վրա։ Սրանց սպիտակ զգեստները մրտենիների մուգ ֆոնի վրա ոսկու պես պեծին էին տալիս երեկոյան շողերից։ Երկնքում վերջալույսը սկսեց ներկվել ծիրանի, մանուշակագույն ներկերով և օպալի նման փոխվել։ Նոճիների սև ուրվագծերը ավելի նկատելի դարձան, քան թե ցերեկը, և մարդկանց, ծառերին ու ամբողջ պարտեզին տիրում էր երեկոյան խաղաղությունը։ Պետրոնիոսին ապշեցրեց այդ խաղաղությունը, ապշեցրեց մանավանդ մարդկանց մեջ, Պոմպոնիայի, ծերունի Ավլոսի, նրանց զավակի և Լիգիայի դեմքերին, կար մի ինչ-որ բան, որ նա չէր տեսել այն դեմքերին, որոնք ամեն օր կամ ավելի ճիշտ ամեն գիշեր իրեն շրջապատում էին։ Կար մի տեսակ լույս, մի տեսակ անդորություն և մի տեսակ պայծառություն, որ առաջ էր գալիս այն կյանքից, որը նրանք բոլորն էլ վարում էին։ Եվ մի փոքր զարմանքով նա մտածեց, թե ահա հո կարող է գոյություն ունենալ մի գեղեցկություն ու քաղցրություն, որը ինքը միշտ գեղեցկության և քաղցրության հետևից ընկնողը չէր վայելած։ Այս միտքը նա չէր կարող իր մեջ ծածկել, և դիմելով Պոմպոնիային ասաց.
«Կշռադատում եմ մտքիս մեջ, թե որ չափ տարբեր է ձեր աշխարհը այն աշխարից, որին տիրում է մեր Ներոնը»։
Իսկ նա բարձրացրեց իր կարճ երեսը երեկոյան վերջալույսի կողմը և պատասխանեց պարզությամբ.
«Աշխարհիս տիրում է ոչ թե Ներոնը, այլ Աստված»։
Տիրեց լռություն։ Տրիկլինյոնի մոտերքում ջեմելիքի վրա լսելի եղան ծերունի զորավարի, Վինիկիոսի, Լիգիայի և փոքրիկ Ավլոսի քայլերը։ Բայց նախքան նրանց մոտենալը, Պետրոնիոսը այլևս հարցրեց.
«Ուրեմն դու հավատո՞ւմ ես աստվածներին, Պոմպոնիա»։
«Հավատո՞ւմ եմ Աստծուն, որ մի է, արդարադատ և ամենակալ»,»
պատասխանեց Ավլոս Պլավդիոսի կինը։